Διαβάζουμε από τη σελίδα 596, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, παροιμιών. 596 σελίδα, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, παροιμιών. Καλύτερον ξηρών ψωμίων και ειρήνη μετ' αυτού, παρά οίκον πλήρη θυμάτων μετά έριδος. Ο φρόνιμος υπηρέτης θέλει εξουσιάζει επί ιού εσχήνης και θέλει μοιραστεί την κληρονομία μεταξύ αδελφών. Το χωνευτήριο δοκιμάζει τον άργυρο και οι κάμινες των χρυσών, ο δε κύριος τας καρδίας. Ο κακοποιός υπακούει στα άνομα χείλη, ο ψεύτης δίδει ακρόαση στην κακή γλώσσα. Όστις περιγελά των πτωχών, ονειδίζει τον ποιητήν αυτού. Όστις χέρι συμφοράς, δεν θέλει μηνια τιμόρυτος. Τέκνα τέκνων είναι ο στέφανος των γερόντων και η δόξα των τέκνων οι πατέρες αυτών. Χίλι υπεροχής δεν αρμόζουν εις τον άφρονα, πολύ ο λιγότερον χίλι ψεύδους εις τον άρχοντα. Το δώρον είναι ως λίθος πολύτιμος εις τους οφθαλμούς του δωροδοκουμένου, όπου τούτο εμφανιστεί κατορθώνει. Όστις κρύπτει παράβασιν ζητεί φιλία, αλλά όστις επανελέγει το πράγμα χωρίζει τους στενότερους φίλους. Περισσότερον τύπτει ο έλεγχος στον φρόνιμο παρά εκατό μαστιγώσεις τον άφρονα. Θα σταματήσουμε μέχρι εδώ και θα δούμε και 2-3 εδαφιάκια από το προηγούμενο που δεν είχαμε προλάβει να δούμε την προηγούμενη φορά. Η πολιά είναι Στέφανος Δόξης, ευρισκομένη τη οδό της δικαιοσύνης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 31, 32 και 33 θα δούμε. Η πολιά είναι Στέφανος Δόξης όταν βρίσκεται στην οδό της δικαιοσύνης. Δηλαδή υπάρχουν και οι λεγόμενοι ξεμοραμένοι γέροντες. Κατάλαβες? Είναι ξεμοραμένοι. Θέλουν να κάνουν το νέο, θέλουν να κάνουν ότι μπορούν πολλά και δεν είναι δηλαδή προσαρμοσμένοι στην ηλικία και στη σοφία την οποία αρμόζει να έχουν ύστερα από τόσα χρόνια. Γι' αυτό μας λέει λόγος του Θεού και για τις γραίες να μην είναι δεδομένες σε νεοποσία πολύ, να διδάσκουν τις νέες. Το ίδιο και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι παλιμπεδίζουν δηλαδή, ενώ είναι ξέρω εγώ ηλικιωμένοι, κάνουν ότι είναι παιδιά. Και βλέπεις τώρα ας πούμε έναν άνθρωπο 70 ετών φοράει στενό τισερτ και τζινάκι και φθλητικό παπούτσι. Κάτσε με παππού, το παπούτσι είναι παππού. Πού πας? Δηλαδή η πολιά λέει έτσι, είναι Στέφανος Δόξης αλλά να βρίσκεται σε οδό δικαιοσύνης. Δηλαδή κάτσε στα χειλά σου, κάτσε στα χρόνια σου, προσαρμόσου στην ηλικία σου, προσαρμόσου στη θέση σου. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς δηλαδή να βρίσκεσαι σε οδό δικαιοσύνης, να βρίσκεσαι στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν μπορώ να είμαι ας πούμε σαν teenager. Έτσι δεν είναι? Πώς θα γίνει δηλαδή, αφού φαίνεται? Να φαίνεται άμα με κοιτάξετε καλά, εγώ θα βλέπετε καλύτερα από μένα το πρόσωπό μου και εγώ το δικό σας. Έτσι λοιπόν η πολιά είναι Στέφανος Δόξης αλλά όταν βρίσκεται στο θέλημα του Κυρίου. Μακριά από το θέλημα του Κυρίου δεν υπάρχει καλοσύνη, δεν υπάρχει κάλος, δεν υπάρχει ωραιότητα, δεν υπάρχει ευλογία, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν και ένας ηλικιωμένος δεν είναι αξιοσέβαστος αν δεν βρίσκεται στην οδό της δικαιοσύνης. Δεν είναι δηλαδή που μπορείς να τον αυτός ας πούμε να τον δοξάσεις, να του πεις κάτι κτλ. Χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι στα κιλά του, στην οδό της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να κάνω αυτό που κάνει ο άλλος, ούτε μπορώ να μιμηθώ αυτό που κάνει ο άλλος. Πρέπει να είμαι αυθεντικός, προσαρμοσμένος στα κιλά μου, εκεί που πρέπει. Είμαι στα κιλά μου. Αφού έχω ξέρω εγώ μεγάλη κοιλιά, ξέρω είμαι παχής, εντάξει, προσπαθώ να βάλω στενό που κάμισο να μην φαίνεται ότι είμαι πολύ παχή. Δηλαδή κάτσε στα κιλά σου ό,τι είσαι, ή ξέρω εγώ να είμαστε αυθεντικοί έτσι όπως θέλει ο λόγος του Θεού. Ο καθένας όπως είναι, ό,τι είναι αποδεκτός. Είναι λοιπόν ηλικιωμένος, πρέπει να είναι στην οδό της δικαιοσύνης, σόφρον, έντιμος, έτσι, και διδακτικός προς τους άλλους ανθρώπους. Δεν πρέπει να ξεφεύγει από τη θέση την οποία τον έχει τοποθετήσει ο Θεός. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά των δυνατών και οξυσιάζον το πνεύμα αυτού παρά τον εκπορθούντα πόλη. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά τον δυνατό. Ξέρετε, μπορεί να έχω έναν άνθρωπο πολύ δυνατό και έναν άνθρωπο αδύνατο αλλά μακρόθυμο. Ποιον λέτε να πρέπει να έχουμε σύμβουλό μας και να εκλέξουμε? Τον αδύνατο και μακρόθυμο. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Είναι ένας δυνατός, έτσι, και τον βάζεις να σου ξεκλειδώσει την πόρτα που δεν ξεκλειδώνει με τίποτα. Κάτι έχει κολλήσει, στραβώνει από εδώ, στραβώνει από εκεί, ζορίζει το πράγμα, ζορίζει από εδώ, ζορίζει από εκεί, σπάει το κλειδί με στην κλειδαριά ή από το πολύ ζόρισμα σπάει την πόρτα. Έχεις τον άλλο που έχει υπομονή και μακροθυμία και το λέει μπορείς να μου ανοίξει αυτή την πόρτα, μισό λεπτό, και καθυστερεί λίγο παραπάνω και προσπαθεί και αγωνίζεται και προσπαθεί, μετά από λίγη ώρα να το, τον έγινξαμε, γιατί είχε μια μακροθυμία. Ναι, μεν ήταν δυνατός ο άλλος, με κατέστρεψε. Πρέπει να φωνάξω κλειδαρά, να πάρω καινούργια πόρτα, καινούργια κλειδιά. Με κατέστρεψε. Δεν μου χρειάζεται αυτού του είδους η δύναμη στη ζωή μου. Καλύτερα ο μακρόθυμος παρά το δυνατό. Και να ξέρετε και εν τέλει, η δύναμη είναι στο περίμενε. Η δύναμη είναι στην υπομονή. Πρέπει να κάνεις υπομονή για να περιμένεις το Θεό στη ζωή σου, και αυτό είναι πολύ πιο δυνατό. Είναι πολύ πιο δυνατό από το να ενεργείς μόνος σου και να προσπαθείς να τα καταφέρεις μόνος σου. Θα σπάσεις τα κλειδιά, θα παραβιάσεις τις πόρτες, θα χαλάσεις τα πράγματα. Αν περιμένεις όμως το Θεό, ο Θεός θα επέμβει στη ζωή σου και θα τα κάνει όλα πολύ όμορφα και πολύ ωραία. Μακάρι οι προσμένοντες με. Έχεις μακροθυμία να περιμένεις το Θεό. Έχεις μακροθυμία να μακροθυμείς με το διπλανό σου. Όταν ο άνθρωπος δεν μακροθυμεί με το διπλανό του, και πω να πάει το μυαλό μας, αδελφοί, ποιος είναι ο διπλανός μας? Ποιος είναι ο διπλανός μας? Πιο διπλανός από τη γυναίκα σου δεν υπάρχει, ή από τον άνδρα σου. Πιο διπλανός από τα παιδιά σου δεν υπάρχει. Άμα δεν μακροθυμείς με αυτούς και άμα έτσι είσαι επιθετικός και αυτά, με ποιον θα μακροθυμήσεις? Έτσι λοιπόν χρειάζεται μια μακροθυμία στη ζωή μας παρά μια δύναμη. Γιατί πολλές φορές η δύναμη είναι καταστροφική, δεν είναι επικοδομητική. Βλέπετε, ήρθε δύναμη ας πούμε στον άνθρωπο και έκανε ζημιές αντικαλό, έτσι. Λοιπόν, να επιζητούμε τη μακροθυμία. Μεγαλύτερη δύναμη είναι η ειρήνη και η ηρεμία από την επιθετικότητα και το θυμό. Γιατί ο εξουσιάζον το πνεύμα αυτού είναι προτιμότερος παρά από αυτόν που εκπορθεί την πόλη. Λέει σε ένα άλλο σημείο στις Παροιμίες εδώ, το λέει, ώστις δεν κρατεί το πνεύμα αυτού, είναι ως πόλης κατηδαφισμένη και ατύχιστος. Έτσι, όποιος δεν κρατεί το πνεύμα του, δεν έχει δηλαδή κυριαρχία επί του πνεύματος του, εκνευρίζεται εύκολα, τα χαλάει εύκολα, δεν έχει μακροθυμία, είναι σαν πόλη κατηδαφισμένη και ατύχιστος. Δηλαδή μπορεί να βγαίνει όποιος να είναι. Γιατί άμα οργιστεί ο άνθρωπος, τι συμβαίνει? Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι, η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αν οργιστείς, να πράττεις αδικία. Θα αδικήσεις σίγουρα πάνω στην οργή σου. Έτσι, και μετά άντε να αντιμετωπίσεις τη συνείδησή σου, τον έλεγχο του Θεού, τον έλεγχο της Αγίας Γραφής. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, έτσι. Ο κλήρος ρίπτεται εις την κάλπη, όλοι όμως οι κρίσεις αυτού είναι παρακυρίου. Βλέπετε, πολλές φορές ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποφασίσει ορισμένα πράγματα στη ζωή του και ζητάει από τον Κύριο οδηγία. Παλιά έριχναν, άμα θυμάστε, τα ουρίμ και τα θουμίμ, που ήταν ένα είδος κλήρωσης, πέτρες που τις έριχναν και είχε τρεις πιθανές απαντήσεις. Οι ιερείς τις έριχναν, τις είχαν κρεμασμένες στο λαιμό τους με ένα σχοινί και έκαναν ας πούμε μια προσευχή και έριχναν αυτές τις πέτρες και είχαν τρεις πιθανές απαντήσεις. Η μία απάντηση ήταν ναι, η άλλη απάντηση ήταν όχι Και η άλλη απάντηση ήταν περίμενε. Λοιπόν, εδώ είναι μια άλλος τρόπος επιλογής του θελήματος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, ο κλήρος. Έτσι λοιπόν ο κλήρος λείπει στην κάλπη. Το μυαλό πολλών εδώ πάει στην ψηφοφορία που κάνουμε. Δεν έχει καμία σχέση με τις εκλογές αυτό το εδάφιο. Δεν έχει καμία σχέση με άλλο τι συμβαίνει στις εκλογές. Εδώ είναι κλήρος που τον ρίχνουμε για να επιλέξουμε τι να κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, η κάλπη δεν είναι τίποτα άλλο, είναι κουτί. Και λέει, ρίχνουμε τους κλήρους στο κουτί. Θυμάμαι μια φορά ένας αδερφός, να προσέξω να μην πω όνομα και πόλη, ήταν σε μια πόλη και δεν ήθελε να μείνει. Με τίποτα. Και λέει, δεν πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μείνω. Αλλά αν θέλει ο Θεός να μείνω, εδώ και 25 χρόνια, αν θέλει ο Θεός να μείνω σε αυτή την πόλη, θα κάνω το εξής, θα ρίξω το κλήρο. Και έφτιαξε ένα κουτί, ο κλήρος ρίχνεται στην κάλπη, η κάλπη είναι το κουτί. Έτσι, έφτιαξε ένα κουτί και προσέξτε τι κάνει. Βάζει 9 φορές όχι και ένα ναι μέσα στο κουτί. Βάζει το κουτί 9 φορές όχι, το κουνάει, το κουνάει, το κουνάει και τραβάει και τη βγήκε. Ακόμη εκεί είναι. Δεν έφυγε ποτέ, ούτε και πρόκειται να φύγει. Έχει κάνει οικογένεια, έχει μαγαζί, έχει επιχείρηση και τα λοιπά. Δεν έφυγε ποτέ. Ο κλήρος ρίπτεται στην κάλπη, δηλαδή να το βάλουμε ένα ναι, ένα όχι. Καλημέρα. Ή ναι ή όχι θα είναι. Ή θα βρέξει ή δεν θα βρέξει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση όμως, βλέπετε, εμπιστεύτηκε τον Κύριο. Θα βάλω, λέει, 9 όχι και ένα ναι. Και πράγματι βγήκε το ναι. Ο Κύριος αποφασίζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλές φορές, γι' αυτό προσευχόμαστε, να μας οδηγεί ο Κύριος. Πιο κάτω λέει, καλύτερα ξηρό ψωμίο και ειρήνη με ταυτού παρά οίκον πλήρης θυμάτων με τα έριδος. Δηλαδή, καλύτερα ξηρό ψωμί και ειρηνική κατάσταση παρά οίκος πλήρης θυμάτων, δηλαδή σφαχτά, και να υπάρχει γκρίνια. Αδελφοί μου, η γκρίνια δεν υποφέρεται, έτσι, με τίποτα. Να τσακώνονται, να σκοτώνονται, να μαλώνουν όλη την ώρα και αυτά, και ο άνθρωπος να μην μπορεί να αναπαυτεί η ψυχή του. Μπορεί να χορταίνει, ας πούμε, και να έχει φαγητά, αλλά η ψυχή του να μην αναπαύεται. Και να μην αναπαύεται γιατί δεν βρίσκει ειρήνη. Και βλέπετε, αδερφοί, πολλά σπίτια συμβαίνει να μην έχουν ειρήνη. Στις πολλές οικογένειες συμβαίνει να μην έχουν ειρήνη. Υπάρχουν εγωισμοί και τα λοιπά και δεν έχουν ειρήνη. Ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο. Ο καθένας λέει τα δικά του πράγματα. Έχουν ξεχωριστά πορτοφόλια. Η γυναίκα, εγώ έχω το πορτοφόλι μου. Έτσι, ο άλλος, εγώ το πορτοφόλι μου. Και αρχίζουν τώρα να γκρινιάζουν. Δώσ' μου, γιατί μου τελείωσαν τα δικά μου, δώσ' μου από τα δικά σου. Ένα σπίτι είστε, τι δώσ' μου από τα δικά μου. Όλα δικά μας δεν είναι. Δεν έχουμε τα πάντα κοινά. Έχω δικά μου και δικά σου. Μπορεί ένας άντρας και μια γυναίκα σε μια οικογένεια να έχουν δικά μου και δικά σου. Όλα είναι δικά μας. Αφού λέει ότι είμαστε ένα σώμα. Όμως εκεί γίνονται γκρίνιες, τσακωμία, καταστασίες και χάνεται η ειρήνη. Βεβαίως στους χριστιανούς δεν συμβαίνει αυτό. Σε ποιους χριστιανούς? Στους αναγεννημένους που τους έχει επισκεφτεί ο Θεός και έχουν αναγεννηθεί και έχουν μετανοήσει και έχει αλλάξει η ζωή τους. Αυτοί οι χριστιανοί έχουν αρχηγό τον Ιησού Χριστό και έχουν τα πάντα κοινά, αδερφοί αγαπητοί. Ακόμη στην πρώτη χριστιανική κοινότητα είχαν τα πάντα κοινά. Και ουδέ εις έλεγε ότι είναι τι εαυτού. Κανένας δεν έλεγε ότι κάτι είναι δικό μου, αλλά έχουν τα πάντα κοινά. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το δικό μου, η διεκδίκηση, η εγωιστική διεκδίκηση, έτσι, και η ιδιοκτησία πάνω στα αγαθά είναι αιτία έρηδας και καταστροφής πολλών οικογενειών και σκοτώνονται για τις κληρονομιές. Και πολλές φορές πραγματικά σκοτώνονται στα αλήθεια, στην κυριολεξία, όχι για ένα μέτρο. Και το άλλο το μου είναι το εγωιστικό, με την έννοια ότι εγώ είμαι εδώ, Όμως, καθώς λέμε και στους γάμους, αγαπητοί αδελφοί, όταν κάνουμε γάμους, θα λέει ο άντρας «εγώ είμαι εδώ» και η γυναίκα θα λέει «εγώ είμαι εδώ». Και τότε έρχεται μια διάσταση. Όμως, θα υπάρχουν μια μικρή συμπληρωματική λέξη. «Εδώ είμαι εγώ για σένα». Και ο άλλος «εγώ είμαι εδώ για σένα». Μόνο έτσι ισορροπεί η κατάσταση. Ναι, εγώ είμαι εδώ μέσα σε αυτό το σπίτι. Για ποιον είμαι εδώ? Για τη γυναίκα μου, για τα παιδιά μου. Είμαι εδώ για σας. Είμαι εδώ για να σας υπηρετώ. Ναι, εγώ είμαι εδώ, αλλά για να σου κάνω το καλό. Δεν είμαι εδώ για να με υπηρετείς. Δεν είμαι εδώ για να με προσκυνάς. Είμαι εδώ για να σε βοηθάω. Είμαι εδώ για να σε υπηρετήσω. Μόνο με αυτό τον τρόπο έρχεται η ειρήνη. Όταν ο καθένας είναι εδώ για τον άλλον. Και ο λόγος του Θεού μας λέει έκαστος, να μην κοιτάει τα εαυτού, αλλά και τα των άλλων. Αυτό λοιπόν, είμαι εδώ για σένα. Είναι δικό μου αυτό και το έχω για σένα. Έχω κρύψει μια σοκολάτα, παραδείγματος χάρη. Α, αυτή η σοκολάτα είναι δική μου. Γιατί την έκρυψες? Για να στη δώσω. Έτσι. Δηλαδή, δεν την κρύβω για να τη φάω εγώ, αλλά την κρύβω να μην τη φάει κανένας άλλος, να τη δώσω σε σένα. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, έρχεται ειρήνη μέσα στα σπίτια όταν οι άνθρωποι που απαρτίζουν την οικογένεια είναι ειρηνικοί, περιποιητικοί, υπηρετικοί και αγαπητικοί προς τους άλλους. Δεν επιτυγχάνεται αυτό αν δεν έρθει ο Χριστός μέσα στη ζωή του ανθρώπου, ούτε επιτυγχάνεται αυτό αν δεν βασιλεύει ο Χριστός μέσα σε αυτό το σπίτι, αν μέσα σε αυτό το σπίτι δεν γίνει ποτέ προσευχή, αν μέσα σε αυτό το σπίτι δεν ανοιχτεί ποτέ ο λόγος του Θεού, αν μέσα σε αυτό το σπίτι δεν ακουστεί ποτέ ένα κήρυγμα Ευαγγελίου. Δεν επιτυγχάνονται αυτά και οι άνθρωποι λέει κάλλιο να κατοικεί οίκος, κάλλιο να κατοικεί της εν γωνία δώματος παρά εν οίκο ευρυχώρο μεταγυναικός, θυμώδους και φιλέριδος. Δηλαδή καλύτερα να κατοικεί κάτω στο πλισταριό ή στη σοφίτα κανένας παρά σε σπίτι ευρύχωρο αλλά να έχει μια γυναίκα γκρινιάρα. Οι γυναίκες είναι οι χειρότερες γκρινιάρες. Σας έχω πει, ένας γνωστός μου, ο οποίος είχε μια γκρινιάρα κουτσή γυναίκα, κάποια στιγμή πέθανε και δεν πέθανε η σταυρούλα. Τώρα τέλος πάντων, τι είπαμε, ποιος την ξέρει. Λοιπόν, πέθανε και όταν ρωτάγαμε το σύζυγό της, τι κάνεις κύριε Γιώργο, δόξα του Θεού, πέθανε η σταυρούλα και σύχασα. Έλεγε συνέχεια, βλέπετε. Αν ο άνθρωπος δεν είναι ειρηνικός και είναι γκρινιάρης, θες να προσεύχει τώρα πότε να πεθάνεις για να ησυχάσει? Έτσι δεν είναι? Δηλαδή καλύτερα ξερό ψωμί με ειρήνη και να έχω την ειρήνη. Ξέρετε, η ειρήνη είναι σπουδαίο αγαθό. Να φανταστείτε δύο χαιρετισμούς είχε ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί. Δύο χαιρετισμούς όταν εμφανιζόταν ο Κύριος. Το γραφή είναι το χαίρετε, έτσι, χαίρεται, και ο άλλος χαιρετισμός ήταν στα εβραϊκά σαλόμ γιάλ, που σημαίνει ειρήνη σε εσάς. Είναι σημαντικό πράγμα η ειρήνη, γι' αυτό σπουδάζεται, λέει, να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης. Δηλαδή μεταξύ δύο τούβλων υπάρχει το κονίαμα αυτό, τσιμέντο, άμμος, ασβέστη, και ενώνει για να αναπτυχθεί τείχος και να είναι εκμεταλλεύσιμος να μην πέσει σε πλακός. Αν δεν μπει στη μέση το τσιμέντο, δεν μπορεί ο τείχος, είναι επικίνδυνος να πέσει πάνω σε πλακός. Με έναν αέρα να φυσήξει, με ένα σεισμό να γίνει, τι είναι αυτό που το συνδέει, ο σύνδεσμος? Η ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο σύνδεσμος, το τσιμέντο που ενώνει ξεχωριστά μεταξύ τους τούβλα. Και εσείς είστε λίθοι ζώντες και οικοδομήστε εις πνευματικό οικοδόμημα. Αν εδώ μέσα δεν έχουμε ειρήνη, δεν μπορεί να αναπτυχθεί η οικοδομή, και να αναπτυχθεί αλόπιξα να βαίνουσα, θέλει καταρρύψει το τείχος μας. Ένα μικρό σπουργητάκι να κάτσε πάνω, θα πέσουν τα τούβλα. Καλύτερα λοιπόν ξερό ψωμί με ειρήνη παρά οίκο πλήρη θυμάτων με γκρίνιες. Δεν τα θέλω, ούτε το φαγητό σου θέλω, ούτε τίποτα. Έχω όρεξη τώρα να πάω. Μπούρου, 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 μπούρου. Μου έκανε στο κεφάλι καζάνι. Δεν θέλω τίποτα. Σηκώθηκε, φεύγει ο άνθρωπος και το τραπέζι μπορεί να είναι γεμάτο. Φυλάξατε την ειρήνη της καρδίας σας. Την ειρήνη στα σπίτια. την ειρήνη στην εκκλησία. Ήθε να αποκοπώσει οι ταράτοντές σας και σας χαλάνε αυτοί που σας χαλάνε την ειρήνη, λέει ο λόγος του Θεού, είτε να αποκοπώσει οι ταράτοντες. Προσέξτε, ποτέ να μην γίνουμε αιτία να αρθεί η κατάσταση της ειρήνης που επικρατεί στο λαό του Θεού και στην εκκλησία του Χριστού. Ποτέ. Αν εγώ γίνω αιτία να αρθεί η ειρηνική κατάσταση που επικρατεί στην εκκλησία, θα βρω τον πελά μου από τον Κύριο. Θα βρω τον πελά μου από τον Θεό. Γι' αυτό ειρηνεύεται μεταλλήλων. Ειρηνεύεται μεταξύ σας. Ειρηνεύεται και περιμένετε το Θεό. Μην έχετε ταραχή. Γιατί η εξωτερική ταραχή φανερώνει την εσωτερική ταραχή. Έτσι δεν είναι? Ό,τι υπάρχει μέσα στην καρδιά, εκείνο είναι που βγαίνει και έξω. Ξέρετε, ό,τι υπάρχει μέσα είναι ορισμένα κουκλάκια τα οποία τα πατάς εκεί πέρα στην κοιλιά και έχουν ένα κουμπάκι, και με το που το πατάς αρχίζει «Δεν περνάς κύριε Μαρία» και αρχίζει το «Δεν περνάς κύριε Μαρία». Αυτό το δισκάκι έχει μέσα. Είναι άλλο κουκλάκι, το πατάς και λέει «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Αυτό το δισκάκι έχει μέσα. Τι δισκάκι έχουμε καταπιεί? Τι στικάκι έχουμε καταπιεί? Έχουμε καταπιεί το στικάκι, το δισκάκι με την ευλογία του Θεού. Δηλαδή τι, αδελφοί? Το Ευαγγέλιο. Έτσι, αν έχουμε καταπιεί το Ευαγγέλιο, γι' αυτό ο προφήτης Ερεμίας είδε έναν τόμο, λέει, και είδα αυτό τον τόμο, λέει, και τον πήρε ο Κύριος και μου τον τάισε. Με ψώμισε, λέει συγκεκριμένα. Μου ψώμισε τον τόμο και το έφαγα. Τι ήταν? Ο λόγος του Θεού. Άμα λοιπόν έχουμε φάει το λόγο του Θεού και μέσα στην καρδιά μας, μόλις μας πατήσουν το κουμπάκι, θα αρχίσουμε να λέμε αλληλούια. Θυμάμαι ένας αδερφός, πολύ δύσκολος, πολύ δύσκολη περίπτωση. Είχε μια σύζυγο η οποία ήταν με την επιρροή του πονηρού πνεύματος, του κακού πνεύματος. Δεν τον άφηνε να πάει στην εκκλησία, τον παραμόνευε, τον χτύπαγε. Πολύ δύσκολη κατάσταση πέρναγε ο αδερφός. Και μία μέρα, όπως κάτσανε να φάνε, αυτή, μόλις είχε γυρίσει κάπου ο αδερφός, παίρνει το μαχαίρι και του το κοπανάει. Και εκείνη την ώρα γυρνάει ο αδερφός και το βλέπει ξαφνικά και της πιάνει το χέρι. Λοιπόν, της πιάνει το χέρι. Τώρα, τι αντίδραση θα έκανε ο αδερφός? Εσύ τι αντίδραση έκανες άμα έβλεπες τη γυναίκα σου να σου έχει ψήσει εντωμεταξύ το ψάρι στα χείλη? Χρόνια τον χτύπαγε, δεν τον περιποιότανε, τον έδιωχνα το σπίτι. Και να τη δει τώρα και αυτή τη στιγμή με το μαχαίρι τον κοπανάει και της βουτάει το χέρι. Εκείνη την ώρα δεν ξέρουμε πώς θα αντιδρούσε ο καθένας. Θα βούταγε το μαχαίρι και θα το γύρναγε πίσω? Θα της έσπαγε το χέρι και το πόδι? Κανείς δεν ξέρει. Και όπως της πιάνει το χέρι, αυτή μενόμενη, ξεμαλιασμένη και το λοιπά, της λέει «Μαρία, σ' αγαπώ πάρα πολύ». Αδελφή, εκείνη την ώρα της πέφτει το μαχαίρι, εξαφανίστηκε. Μετά από 2 μέρες, ξέρετε που τη βρήκανε? Κοιμότανε 2 μέρες στο νεκροταφείο. Τόσο πολύ ήταν επηρεασμένη από το πονηρό πνεύμα. Λοιπόν, αν ο αδελφός δεν είχε καταπιεί το λόγο του Θεού εκείνη την ώρα και δεν είχε την κασέτα του Ευαγγελίου μέσα στην καρδιά του, αδελφοί, το ξέρετε ότι μπορεί να έχει γίνει φωνικό? Το ξέρετε? Γι' αυτό λοιπόν την ώρα της πίεσης, τι υπάρχει μέσα στην καρδιά σου? Αν υπάρχει ο Χριστός, ο Χριστός θα βγει. Και ο Θεός είναι αγάπη. Τι της είπε της γυναίκας του? «Σ' αγαπώ». Την ώρα που πήγε να τον χτυπήσει με το μαχαίρι. Τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον αδελφό. Δεν είναι κάτι που διάβασα που έγινε το 1857 στη Σκωτία. Λοιπόν, ο φρόνιμος υπηρέτης θέλει εξουσιάζει επί Υιού εσχήνης. Τρομερό. Ο φρόνιμος υπηρέτης θέλει εξουσιάζει επί Υιού εσχήνης. Δηλαδή, έχει κάποιος ένα παιδί το οποίο είναι αλλοπρόσαλο. και ο πατέρας του εμπιστεύεται περισσότερο τον υπηρέτη, τον υπάλληλο τέλος πάντων, παρά το παιδί του. Και λέει τώρα ο πατέρας στο παιδί του ό,τι σου πει αυτός θα κάνεις, ο υπάλληλος. Και ενώ αυτός είναι τέκνο, ενώ αυτός είναι κληρονόμος, εξαιτίας της αφροσύνης τον εξουσιάζει ο δούλος. Είναι πάρα πολύ, αδερφοί αγαπητοί, τρομερό αυτό το πράγμα, έτσι. Είδα, λέει ο λόγος του Θεού πιο κάτω, δούλους εφήπους και άρχοντας περιπατούντας ως δούλους επί της γης. Αντιστροφή των πραγμάτων. Αλλάζουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, πρόσεξε να είσαι καλός υιός, για να μην σε εξουσιάζει ο δούλος, αλλά εσύ να είσαι ο κληρονόμος και εκείνος που πρέπει να εξουσιάζει. Ο υιός, όχι ο δούλος. Γι' αυτό βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ήρθε η στιγμή και η Σάρα είπε στον Αβραάμ, εκδίωξον την δούλην και τον υιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο υιός της δούλης μετά του υιού της ελευθέρας. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι η σαρκικότητά μας μπορεί να κυριαρχήσει στον πνευματικό μας άνθρωπο και να υπακούμε στις ορέξεις του σαρκικού ανθρώπου και στις εισηγήσεις των διαλογισμών μας, και να μην υπακούμε. Τότε γινόμαστε δούλοι των υπηρετών. Έτσι, δεν είμαστε κύριοι των δούλων, αλλά δούλοι των υπηρετών μας. Έτσι είναι τώρα εδώ. Λοιπόν, ο φρόνιμος υπηρέτης εξουσιάζει επί ιού εσχήνης και θέλει συμμοιραστεί την κληρονομία μεταξύ των αδελφών. Επειδή λοιπόν ο υπηρέτης έδειξε φρονιμάδα, πολλές φορές τα πλούτη τα κληρονομούν οι υπηρέτριες. Έχω γνωστούς ανθρώπους λοιπόν που άφησαν τα υπάρχοντά τους στην υπηρέτρια και όχι στους συγγενείς τους, στα παιδιά τους. Γιατί εκείνοι τι κοιτάζανε? Το μόνο, ακόμη να πεθάνει ο γέρος. Ακόμη να πεθάνει ο γέρος. Πού θα μας τα αφήσει ο γέρος? Αντί να τον υπηρετούν, να τον βοηθούν τον ηλικιωμένο άνθρωπο, τον συγγενή τους, να τον στηρίξουν, να τον αγαπάνε, έδειξαν σκληρότητα και ότι τους ενοχλούσε που ήταν ακόμη ζωντανός. Γιατί ήθελαν να τον κληρονομήσουν. Και αυτός έξυπνος τάψε στην υπηρέτρια που τον αγαπούσε. Βλέπετε, όλα γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν, αδερφοί, συμβαίνουν όλα και αρκεί να είμαστε φρόνιμοι και πραγματικά καμιά φορά δεν ξέρουμε τι μας φυλάει ο Θεός. Το χωνευτήριο δοκιμάζει τον άργυρο και οι κάμινες τον χρυσό, ο δε Κύριος τας καρδίας. Έτσι ξέρουμε ότι τα μέταλλα καθαρίζονται και λιώνουν και καθαρίζονται στο καμίνι σε πολύ υψηλούς βαθμούς, 600, 800, 1000 βαθμούς. Λιώνουν μέσα εκεί στο χωνευτήριο και δοκιμάζονται τα μέταλλα. Και ξέρετε πως δοκιμάζονται? Παραδείγματος χάρη ο ντενεκές μπορεί να λιώνει στους 500 βαθμούς, αλλά το ασίμι στους 800. Και όσο πιο πολύτιμο είναι το μέταλλο, τόσο και πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία που το καθαρίζει. Επομένως λοιπόν, πολλές φορές εμπίπτουμε στην υψικάμινο. Όχι στην κάμινο του Θεού, αλλά στην υψικάμινο. Ξέρετε ποια είναι η υψικάμινος? Είναι εκεί που ρίχνουν τα μέταλλα στις χαλιβουργικές. Και δοκιμάζεται η καρδιά μας. Έρχεται λοιπόν ο βασιλιάς και λέει, θα φτιάξω μια εικόνα χρυσή, τεράστια στο ύψος, στην πεδιάδα θα μαζευτούν όλοι οι λαοί, και από την ώρα που θα ακούσετε τον ήχο της αμφίκης, της σύριγγος, της κιθάρας, του τυμπάνου, του ψαλτηρίου και παντός είδους μουσικής, μόλις ακουστεί θα πέσετε όλοι να προσκυνήσετε αυτή την εικόνα. Και πράγματι μαζεύτηκε στην πεδιάδα χιλιάδες, εκατομμύρια, και από παντού παίζανε με σύριγγες, με κερατίνι, με σάλπιγγες, με τούμπανα. Αρχίζανε λοιπόν τα τούμπανα, παμπαμπούμπα, παμπαμπούμπα, σφυρίζανε σάλπιγγες, και πέφτει όλη η πεδιάδα βρούμητα κάτω και προσκυνάγανε τις εικόνες, την εικόνα του βασιλιά. Τρεις νέοι δεν γονάτισαν. Τώρα είναι τόσες χιλιάδες, δεν γονατίζουμε κι εμείς στην εικόνα μπροστά, ποιος θα μας δει και ποιος μας ξέρει. Αλλά ο Κύριος δοκιμάζει τον άνθρωπο, και τρέχουν στο βασιλιά, λέει: «Βασιλιά, αυτοί οι τρεις νέοι δεν γονάτισαν να σε προσκυνήσουν. Για έλατε εδώ», ήταν οι τρεις δυνατοί νέοι εκ των ιών της αιχμαλωσίας, «ο Σεδράχο, Μεσάχο και Αβδενεγώ». Αλλά ήταν πιστοί στο Θεό, δεν προσκυνάγαν είδωλα. Και ο Κύριος τους δοκίμασε. Είπε ο βασιλιάς: «Όποιος δεν προσκυνήσει», είχε φτιάξει ένα καμίνι εκεί δίπλα, «θα το ρίξουμε στην κάμινα». Δοκιμάζει ο Κύριος. Τώρα είμαι σε εκατομμύρια κόσμο. Ποιος θα με δει τώρα, κάνω ό,τι γονατίζεις και εσύ, κάνω ό,τι προσκυνάς και τελειώσουμε. Ο Κύριος όμως δοκιμάζει τις καρδιές μας. Ήρθε η ώρα της δοκιμασίας. Σου λέει: «Θα προσκυνήσεις τα είδωλα ή θα προσκυνήσεις τον ζώντα και αληθινό Θεό». Και δοκιμάζονται οι καρδιές. Και τρία παιδιά μείναν όρθια. Και το λένε του βασιλιά. Εξεμάνει ο βασιλιάς. Έγινε έξω φρενών. Και φέρτε τα παιδιά εδώ. Το όντι σε δράχμη σάχια δεν εγώ. Δεν θα προσκυνήσετε. Λέει η βασιλιά μου. Τους ήξερε ο βασιλιάς γιατί τους είχε στο παλάτι. Ήταν πολύ σοφά παιδιά. Αλλά ήταν πιστοί. Ήταν Ισραηλίτες. Τους είπε, τους λέει ωστόσο, σας δίνω άλλη μια ευκαιρία. Και του λένε τα παιδιά: «Βασιλιά μου, εμείς δεν προσκυνάμε την εικόνα στη χρυσή. Και ο Θεός στον οποίον πιστεύουμε θα μας ελευθερώσει εκ του πυρός της καμίνου. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε και τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε». Τότε ο βασιλιάς έγινε, πέταγε φωτιές από παντού. Λέει: «Κάψτε το καμίνι εφταπλασίως». Και ρίξανε μέσα κούτσουρα και τα φυσερά φυσάγανε. Ξέρετε τα φυσερά που φυσάγανε για να ανάψει το καμίνι. Από εδώ, από παντού βάλανε φυσερά, κούτσουρα μέσα, έγινε χαμός. «Θα προσκυνήσετε?» «Όχι». Ο Κύριος δοκιμάζει τις καρδιές, Ήρθε η ώρα της κρίσης. Το κύριο το καμίνι, λέει: «Βασιλιά μου, τελείωσε, μην το κουράζεις το πράγμα. Δεν προσκυνάμε. Ρίξτε τους», λέει, «μέσα. Δέστε τους και ρίξτε τους μέσα». Και τους δένουν, αδελφοί, και τους ρίχνουν μέσα στο καμίνι. Να φανταστείτε, εκείνοι οι δήμοι που τους πήγανε και τους ρίξανε μέσα, καήκανε. Καήκανε αυτοί. Το πλησιάσανε κοντά και καήκανε. Δεν είχαν προστατευτικές στολές και καήκανε. Και τα παιδιά μέσα στο καμίνι. Και θα έλεγε κανένας τώρα: «Κύριε, εγώ είδες ότι κράτησα τη μαρτυρία μπροστά στο βασιλιά. Εσύ τώρα δεν θα πέσει να πέσει στο καμίνι, έτσι δεν είναι?» «Όχι, δεν είναι έτσι. Φυσικά και θα πέσεις. Δεν θα με ελευθερώσεις?» «Όχι, δεν θα σε ελευθερώσω». Τότε το παίρνω πίσω. Με αυτό περίμενε, να δω τι θα κάνεις. Αν θα το πάρεις πίσω ή όχι. Μας δοκιμάζει τις καρδιές μας, τι έχουμε μέσα. Μέχρι τέλους, αδερφοί, ο Κύριος. Αν τον αγαπάμε πραγματικά ή ουχή. «Και σε περιέφερα», λέει, 40 χρόνια στην έρημο, «και σε έκανα να πεινάσεις και σε δοκίμασα να δω αν με αγαπάς και να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο του στόματος του Κυρίου». Και πράγματι, αδερφοί, οι νέοι δεν λυγίσανε. Δοκίμασε την καρδιά τους ο Κύριος μέχρι τέλους και τους ρίξανε στην κάμινα. Αλλά το θαύμα έγινε. Σηκώνεται όρθιος ο βασιλιάς. Λέει: «Πόσους ρίξατε μες στο καμίνι?» Λέει: «Τρεις δεμένους». «Μα εγώ», λέει, «βλέπω μέσα τέσσερις λυμένους. Και ο τέταρτος ομοιάζει με ιόν Θεού, ανθρώπου». Βλέπετε, μέσα στο καμίνι έπεσε και ο Κύριος. Τον βλέπεις τον Κύριο σήμερα εδώ? Τον βλέπεις τον Κύριο μέσα στη δοκιμασία σου? Τον βλέπεις τον Κύριο μέσα στο καμίνι σου? Ακούτε τι μας είπε ο αδερφός προχθές, ένας αδερφός στη σύνοδο, να μην πω το κράτος εδώ κοντά είναι στη γειτονιά, μουσουλμανικό. Λοιπόν, και ήρθε μια μέρα μια κυρία πολύ πολύ υψηλά ειστάμενη στο κράτος αυτό, πολύ πλούσια, και λέει ήταν αβαπτιστό μουσουλμάνι. Είναι βαπτιστής. Κάτσε να κάνουμε προσευχή. Κάνουν προσευχή, λαβαίνει πνεύμα Άγιο. Η μουσουλμάνα. Γλώσσες! Γλώσσες μίλαγε. Λέει θα σε βαπτίσουμε την Κυριακή. Αλλά πριν τη βαπτίσω, λέει ο αδερφός, την πήρα στο γραφείο. Και λέει, σε ποιον θες να βαπτιστείς? Λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Λέει, μουσουλμάνα. Λέει, τον ξέρεις τον Ιησού? Λέει, βέβαια τον ξέρω. Λέει, πού τον ξέρεις? Εκεί που είμαι, σε πάρα πολύ υψηλή θέση, είχαν έρθει οι Αμερικάνοι και μας κάνανε σεμινάρια. Και όπως μπήκε ο Αμερικάνος μέσα, ήταν αδελφός ο Αμερικάνος, όπως μπήκε μέσα ο δάσκαλος του σεμιναρίου, ο Αμερικάνος, μπαίνει και ένας άλλος με λευκά. Και μόλις μπήκε αυτός με τα λευκά μέσα, σηκώθηκε όρθια εγώ, λέει, μόνο εγώ. Γιατί οι άλλοι δεν τον βλέπανε. Και ρωτάει τον δάσκαλο, τον Αμερικάνο, η κοπέλα αυτή. Παιδιά, δεν είναι μύθι. Τώρα γίνανε. Προχθές, πριν και καιρό. Και ονόματα και διευθύνσεις, όλα. Ρωτάει τον δάσκαλο η κοπέλα. Λέει, ποιος είναι αυτός ο κύριος? Λέει, ο δάσκαλος, τον βλέπεις και εσύ? Λέει, ναι. Και της λέει, He is my Lord Jesus Christ. Αυτός είναι ο Κυριός μου Ιησούς Χριστός. Της λέει ο δάσκαλος. Και λέει, μα δεν τον βλέπετε, έλεγε. Ποιον να δούμε, λέγανε οι άλλοι. Μόνο αυτή τον είδε. Την ξαναεπισκέπτεται ο Κύριος εν δυνάμει, δεύτερη φορά και τρίτη φορά, και την οδήγησε να έρθει εδώ, στην Ελλάδα, να βαπτιστεί. Μόνος του την οδήγησε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα στο καμίνι είδανε και έναν τέταρτο μαζί. Τρεις πετάξαμε. Τον βλέπετε κι εσείς? Σήμερα τον βλέπετε τον Κύριο που είναι εδώ? Μία φορά κάπου ήμουν, αδερφή, και έλεγα, είναι εδώ ο Χριστός. Είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Είναι εδώ. Και πετάχτηκε ένας από τα χέρια. Εκείνο το άγαλμα ποιος το έβαλε δίπλα στον αδερφό, λέει. Έβλεπε τον Κύριο και νόμιζε είναι άγαλμα. Το ζήσα ο ίδιος. Έτσι δεν είναι? Είναι εδώ ο Χριστός. Δεν είμαστε εδώ. Ανάμεσά μας είναι ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι? Είναι ζωντανός ο Χριστός. Λοιπόν, και ο Κύριος δοκιμάζει την καρδιά. Και δοκιμάστηκαν οι τρεις παιδες. Και πέσανε μέσα στο καμίνι. Και ο Θεός τους ελευθέρωσε. Και βγήκαν έξω και δοξάστηκαν. Αδελφοί, δεν καήκανε. Δοκιμάζει όμως εδώ στις καρδιές μας. Προσεύχομαι και νηστεύω 3 χρόνια για το αίτημά μου. Και αντί να γίνει καλύτερα, έγινε χειρότερα. Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ό,τι έχουμε πει μεταξύ μας, γεια σου. 3 χρόνια σε παρακαλάω. 5 χρόνια σε παρακαλάω. 6 τόσο καιρό σε παρακαλάω να με θεραπεύσεις και με θεράπευσες. Τι άλλο να κάνω κι εγώ? Όχι, όχι, αν υπήρχε Θεός, θα δείχνει, δεν είναι. Και να υπάρχει είναι σκληρός, ανελεήμων και δεν είναι καλός. Γεια σου. Σε δοκιμάζει ο Θεός. Μην βιάζεσαι. Τα χρόνια της υπομονής που έκανες θα τα πολλαπλασιάσει επί 1000 ο Θεός την υπομονή σου και θα σε ανταμείψει. Δεν θα σε αφήσει έτσι. Μα είναι ζωντανός Κύριος. Είναι Άγιος. Είναι δίκαιος. Είναι καλός. Και πρέπει να τον περιμένουμε. Μα κι αν πεθάνω δεν πειράζει, θα πας κοντά του. Τι έγινε, σαν ποιος δεν θα πεθάνει? Υπάρχει κανένας που δεν θα πεθάνει? Και άμα φύγουμε νωρίς, θα γλιτώσουμε και νωρίτερα τα βάσανα. Και να σας πω και κάτι, οι πιο πολλοί που έχουν πάει πάνω μετά δεν θέλουν να γυρίσουν, το έχουν γυρίσει και το έχουν πει πολλοί. Λέει δεν ήρθε, πρέπει να πας κάτω. Όχι, όχι, λέει, δεν θέλω να πάω, είμαι καλά εδώ. Έχουμε πολλές τέτοιες ομολογίες. Λοιπόν, το χωνευτήρι δοκιμάζει τον άργυρο, το καμίνι δοκιμάζει το χρυσό και ο Κύριος δοκιμάζει τις καρδιές. Αν τον αγαπάς ή όχι. τι περιμένεις, τον αγαπάς τον μπαμπά όταν σου φέρνει λουκουμάκια. Άμα δεν σου φέρει, α, δεν μου πας αυτός. Δεν τον αγαπάμε τον πατέρα γιατί μας δίνει τις ευλογίες του μόνο. Έτσι κι αλλιώς τον αγαπάμε, βρέξει και ονείς τον αγαπάμε, μας δώσει δεν μας δώσει τον αγαπάμε, ζήσουμε ή πεθάνουμε τον αγαπάμε. Ο κακοποιός υπακούει στα άνομα χίλιο, ψεύτης διακρόσει κακή γλώσσα, τα έχουμε αναλύσει αυτά σε παρελθοντικά μαθήματα. Ως της περιγελά των πτωχών, ονειδίζει τον ποιητήν αυτού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, ότι όποιος περιγελά τον πτωχό, ονειδίζει τον ποιητή του. Γιατί ο Κύριος τον έφτιαξε και τον φτωχό, έτσι. Λοιπόν, τέκνα τέκνων είναι ο στέφανος των γερόντων και η δόξα των τέκνων οι πατέρες αυτών. Εδώ είναι μια ευλογημένη κατάσταση, έτσι. Οι γονείς χαίρονται γιατί βλέπουν τα καλά τους παιδιά και τα παιδιά καυχόνται γιατί εγώ είμαι ο γιος του τάδε, έτσι. Δηλαδή ο μπαμπάς καυχέται για τα παιδιά του και τα παιδιά καυχόνται για τους γονείς τους. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, έτσι. Και χαιρόμαστε έτσι να συμβαίνει. Και εμείς να χαιρόμαστε για τα παιδιά μας και να λέμε ευτυχώς που έχω αυτά τα παιδιά, αλλά και τα παιδιά μας να χαίρονται για μας. Να μην λένε μπαμπά μας έχει κάνει ρεζίλ, μην ξανανοίξεις το στόμα σου, μην ξαναπάς, μην ξανακουνηθείς. Πάει. Δεν έχουμε ευλογία. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές πολλοί ντραπήκανε να συστήσουν τους γονείς τους. Και δεν ήταν ωραίο πράγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ντραπήκανε για τους γονείς τους. Δεν θέλανε να μείνουμε που αδούν τον μπαμπά μου, την μαμά μου έτσι. Και εγώ πώς θα παρουσιαστώ που εγώ με τη γιατρική ένας γιος. Δεν γίνεται. Και αδερφοί μου, οι γονείς καυχόνται για τα παιδιά τους και τα παιδιά καυχόνται για τους γονείς. Και λέει ευτυχώς που έχω αυτούς τους γονείς. Αδερφοί μου, και όλοι έχουμε ζήσει και δύσκολα, αλλά εγώ νόμιζα ότι ο πατέρας μου είναι πιο δυνατός άνθρωπος του χωρίου και τους νικάει όλους. Αυτό είχα κατά νου. Λέω τους νικάει όλους, όλους τους νικάει. Έτσι νομίζαμε, χαιρόμαστε για τους γονείς μας. Λοιπόν, το δώρο είναι ως λίθος πολύτιμος στους οφθαλμούς του δωροδοκουμένου, όπου του εμφανιστεί κατορθώνει. Γι' αυτό ο Κύριος είχε απαγορέψει να παίρνουν δώρα οι κριτές. Είχε απαγορέψει να παίρνουν δώρα οι ιερείς. Απαγορεύεται να παίρνεις δώρο, λέει, γιατί το δώρο διαστρέφει την κρίση. Άμα έρχεσαι κάθε μέρα και μου βάζεις ένα φακελάκι στην τσέπη, άμα έρχεσαι κάθε μέρα και μπορείς πάρα αυτή τη ζαντούλα, άμα έρχεσαι την άλλη μέρα να σου γεμίσω βενζίνη, άμα έρχεσαι, και θα έρθει η στιγμή εγώ να κρίνω μεταξύ εσού και του άλλου, δεν είναι εύκολο να ξεχάσω όλα αυτά τα δώρα που πήρα από σένα και να είμαι αντικειμενικός. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, ο δωρολήπτης διαστρέφει την κρίση. Λέει πιο κάτω άλλο εδάφιο, ο δωρολήπτης διαστρέφει την κρίση. Δεν μπορεί να έχει αντικειμενικότητα, γιατί έτσι γίνεται με τα λαδώματα από εδώ από εκεί και επικρατεί πάνω σε αυτόν τον κόσμο τεράστια αδικία. Μεγάλη αδικία, έτσι δεν είναι? Γιατί έτσι γίνονται όλα. Ενώ αξίζει αυτός, λαδώνω εγώ τον άλλον και γίνεται αυτή η αδικία. Λοιπόν, όπου το δώρο εμφανιστεί, λέει, κατορθώνει. Έτσι. Όποιος κρύβει παράβαση, ζητάει φιλία. Αλλά όποιος επαναλέγει το πράγμα, χωρίζει τους ενότερους φίλους. Δηλαδή, πρέπει να σου πω την αλήθεια κι ας είναι πικρή για σένα. Ναι, αλλά μετά δεν θα χαλάσουμε τη φιλία μας. Προτιμώ αυτό παρά να μην το πω. Περισσότερο τύπτει ο έλεγχος στον φρόνιμο παρά 100 μαστιγώσεις στον άφρονα. Είναι μερικοί που είναι ευαίσθητοι στον έλεγχο του Θεού και άλλοι που δεν είναι. Μέχρι εδώ θα σταματήσουμε, αδερφοί, και θα συνεχίσουμε την επόμενη Δευτέρα, Θεού θέλοντος.